Vítám vás, sestry a bratři, milí přátelé, v tomto našem nedělním shromáždění. Chtěl bych ho uvést slovy biblického žalmu 33. Z Boha se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství buď, Hospodine, s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Tak věřím, že prožíváme také něco z té radosti, z víry v Hospodina. A že také dnes přicházíme, abychom s důvěrou čekali na Boží slovo, na Boží dotek, abychom mohli vyjádřit svou víru, své vyznání, možná i své hříchy, ale také a především důvěru v Boží milost a odpuštění. Tak to všechno chceme prožít při slyšení Božího slova a také při slavení stolu Kristova. Zpívejme na začátek píseň číslo 63, Svatý, svatý, svatý. Prosím, kdo můžete, abyste povstali k modlitbě. Hospodine, Pane Bože náš, zpívali jsme to, vyznávali, že ty jsi svatý, svatý, svatý Pán, Hospodin zástupů. Děkujeme, že smíme poznávat, že jsi velký, mocný, svatý, jiný. A přece se skláníš k nám, lidem, smrtelným, stvořeným, všelijak nesvatým a nečistým. Děkujeme, že jsi v Pánu Ježíši Kristu přišel mezi nás jako člověk a že jako člověk si nesl všechnu bídu a hřích tohoto světa. Děkujeme, že v tom je i naše místo, že i my smíme skrze Krista nacházet cestu k tobě, do tvé blízkosti, ke spáse, k odpuštění, k věčnosti. Děkujeme za všechny tvé dary, za to, že jsi se k nám tak zřetelně, tak hmatatelně přiznal a sklonil, že jsi nás neodmítl, nezavrhl, ale že nás přijímáš. A tak tobě také dnes přicházíme, náš Pane, čekáme s důvěrou na tebe. Přicházíme plni toho, jací jsme, vyznáváme i své slabosti a hříchy a děkujeme, že u tvého stolu smíme prožít nové ujištění o tom, že jsi s námi a že z tvé strany se nic vůči nám nemění. Prosíme, posilni nás ve víře, buď s námi. Myslíme na naše nemocné, ty nejstarší, ale i na všechny generace. Prosíme za sbory a církve v naší republice, za společné svědectví o tobě, o tvém jménu, naší zemi. Buď s námi. Amen. Dobré ráno, děti, vítám vás mezi námi. Jsme rádi, že jste tu také s námi. Prosím bratra Honzu Vošahlíka, který si připravil pro děti dnešní slovo.
Dobré ráno, ahoj děti. Já jsem si pro vás dneska připravil takový povídání ze života o tom, co teď aktuálně tak nějak prožívám. A já se teď mám takový zajímavý období, že se cítím hodně pod tlakem. Jo? Ne, že by se mi dělo něco tragického nebo strašného, ale cítím, že se na mě jakoby hodně věcí tak jako valí a tlačí a je to takový teďko složitý. A já jsem poslední dobou přemýšlel nad tím, proč to tak je, proč Pán Bůh vlastně dopouští, že se nám někdy stávají takové složitý věci. A víte děti, nebo znáte děti uhlí? Viděli jste někdy uhlí? To je takovýhle nemoc pěkný, černý, špinavý, maže to ruce a ještě se to tak jakoby drolí a používalo se to třeba dřív na topení. A teď už se to nepoužívá, protože to znečišťuje ovzduší a špatně by se s tím dýchalo. A víte děti, co to je diamant? Já jsem teda nepřinesl na ukázku nějaký, že bych vám tady ukázal, protože kdyby to spadlo na zem, tak by to bylo špatný. A takhle vypadá diamant. To je něco moc drahýho, je to strašně cenný. Prosím? No, jo, je to takový drahokam. A jak vidíte, děti, tak ten drahokam je takový čistý, že je průhledný, dá se skrz něj vidět. A víte, děti, jak vznikají diamanty, jak vznikly diamanty? To bylo prostě v zemi, pod zemí, oni jsou jako pod zemí. A to takhle bylo uhlí, na který prostě se tlačilo úplně strašně moc šutrů a země a prostě to tlačilo úplně strašně moc, až najednou to uhlí se prostě jako zcvrklo a byl z toho diamant. A v našem životě je to někdy podobný. Prostě zažíváme nějaký situace, které na nás tak nějak jakoby prostě tlačí a ty situace se prostě stávají. S tím my nic neuděláme, to prostě tak je, protože tady na světě ty věci nejsou dokonalý. Ale Pán Bůh je ten, který nám může pomoct tyhle věci otočit. Že i z té nejtěžší situace, kterou prožíváme, tak může vzniknout něco dobrýho. A stejně jako z toho uhlí, ze kterého se pod tlakem stane diamant, tak to je vlastně něco, co bych děti přál i vám, abychom prostě složitý věci, které prožíváme s Pánem Bohem, tak abychom je mohli odevzdávat jemu, aby jsme je mohli prožívat s ním, protože on nám s tím může poradit a pomoct a zároveň i nám to pomůže, aby až jednoho dne, až se všichni potkáme v nebi, tak aby jsme tam mohli být takový krásný, drahý diamanty, který jsou prostě čistý a věčný. Tak, to je všechno.
Děkujeme. Tak také dnes je pro vás, děti, připraven program v besídce. Tak než nastoupí naše skupina, která bude dnes zpívat, tak děti mohou odejít ke svému programu do besídky. A skupina si pro nás připravila dnes dvě písně.
Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Ty jsi jediný Bůh, první a poslední, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Ty máš největší moc, ty jsi svrchovaný, nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém milování. Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Jsi největší ve své síle a největší ve své moci. Hrozný jsi ve svém hněvu a největší ve svém milování. Svatý ve všech svých skutcích, moudrý a dokonalý. Nikdy nebyl a nebude více nikdo jako jsi ty. Pane, co jsem před tebou, že se ke mně sklání. Všechno září najednou, kamkoliv přichází. Pane, co jsem před tebou, že se ke mně sklání. Všechno září najednou, kamkoliv přichází. Ze tmy si zazářil a já viděl cíl, jsi cesta, pravda, život, teď už to vím, Pane, co jsem před tebou, proto tě chválím za lásku k nám, proto tě chválím. Pane, co jsem před tebou, požehnání dávám. Prosím tě na kolenou, ať mě pokorného máš. Pane, co jsem před tebou, požehnání dávám. Prosím tě na kolenou, ať mě pokorného máš. Ze tmy jsi zazářil a já viděl cíl, jsi cesta, pravda, život, teď už to vím, Pane, co jsem před tebou. Proto tě
Jak určitě víte, tak právě probíhá akce iniciovaná Radou Církve Bratrské 40 dní z Biblí. Mnozí jste si asi vzali i ten rozpis čtení na každý den, který je k dispozici. Tentokrát se čte druhá kniha Mojžíšova, kniha Exodus, spolu s tím list Římanům, tak v našich biblických hodinách probíráme vybrané texty z knihy Exodus a na dnešek vychází v tom rozpisu 12. kapitola, ve které se píše o ustanovení paschy hodu beránka. Tak jsem pro dnešní kázání vybral čtení z této kapitoly, protože je shodou okolností velice příhodné i pro slavení svaté večeře Páně, připomenout si i ty starozákonní souvislosti, na které potom navázal Pán Ježíš Kristus, když ustanovil stůl Páně. Takže budeme dnes číst ze druhé knihy Mojžíšovy z 12. kapitoly od 21. verše. Mojžíš svolal všechny izraelské starší a řekl jim, jděte si vzít kus z bravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Potom vezměte svazek izopu, namočte jej v misce s krví a krví z misky potřete nad praží a obě veřeje. Ať nikdo z vás až do rána nevychází ze dveří svého domu. Až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel z houbce a udeřil na vás. Dbejte na toto ustanovení, to je provždy platné nařízení pro tebe i pro tvé syny. Až přijdete do země, kterou vám Hospodin dá, jak přislíbil, dbejte na tuto službu. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte, je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele. Když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Lid padl na kolena a klaněl se. Izraelci pak odešli a učinili přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi a Áronovi přikázal. pověstnými ranami nutí Hospodin egyptského faraona, aby propustil jeho zotročený lid Izrael. Po ráně deváté, kterou představovala třídenní temnota, faraonovi došla trpělivost a vzkazuje Mojžíšovi, dej si pozor, ať mi už nepřijdeš na oči, neboť v den, kdy mi přijdeš na oči, zemřeš. Spor je tedy vyhnán do krajnosti. Faraon je definitivně rozhodnut Izraelce nepropustit. Zůstane zotročen. Taková masa, taková pracovní síla. Hospodin proto ohlašuje poslední ránu. Toto praví Hospodin, o půlnoci projdu Egyptem. Všichni prvorození v egyptské zemi zemřou. Egypt zde dochází boží odplaty v krajní podobě. Je to boží soud. Dlužno připomenout, že Pán Bůh dával faraonovi a celému Egyptu dlouhou dobu ke změně. Do krajnosti to dohání egyptský král, ne Mojžíš, ne Hospodin. Není už jiného řešení. Hrozný stav pýchy a tvrdosti srdce, když nic jiného než smrt faraonem nepohne. Přivádí svou tvrdostí a útiskem Egypt do záhuby. Pocítí to on sám, pocítí to každý Egypťan v zemi. O půlnoci projde Hospodin Egyptem a bude to pro Egypt moc těžká a bolestná noc. I tuto pohromu Mojžíš podle Hospodinova slova ohlašuje faraonovi předem. Porušil tedy ten příkaz, aby mu už nechodil na oči. Ještě je tu možnost, ještě je tu šance, ještě zní slovo Hospodinovo, dříve než přijde soud. Farao ale ze své zatvrzelosti neslevuje ani opíť. A co Izrael v tom všem? V 11. kapitole tam zaznívá, ale na žádného Izraelce ani pes nezavrčí. Ani na člověka, ani na dobytče. Abyste poznali, že Hospodin podivuhodně rozlišuje mezi Egyptem a Izraelem. Dojde k pozoruhodnému jevu. V celém Egyptě nebude domu, kde by někoho neoplakávali. Ale Izrael, který je též v Egyptě, zůstane ušetřen. Izrael bude v oné bědné noci vyňat z božího soudu. Ta pohroma jej mine. Na první pohled to tedy mohlo vypadat tak, že Egypťané, a zejména faraon, to jsou ti hříšníci, ti lidé ukrutní a zatvrzelí, a že Izrael to je ten jiný, lepší národ, který, protože je lepší, si zaslouží také lepší zacházení. Egypt jako ten zlý a Izrael jako ten dobrý. Egypt potrestán, protože je špatný, Izrael zachován, protože je dobrý. Tak to by šlo na první pohled na tento příběh také nahlížet. Ovšem, jen do té doby, než se tam začne mluvit něco o zabíjení beránků. Mojžíš, tak jsme četli, svolal všechny izraelské starší a řekl jim, jděte si vzít kus z bravu podle vašich čeledí a zabijte velikonočního beránka. Tak tedy i v domácnostech Izraelců se v tu noc bude umírat. Ale místo nich zemře někdo jiný, velikonoční beránek. Jeho krví mají označit dveře a nadpraží svých domů. Až z houbce projde Egyptem a bude vcházet do jednotlivých obydlí, pomine ty domy, jejichž dveře jsou označeny krví beránka. Tím je, tak není to tam tak výslovně řečeno, ale přece dáno najevo, že před Pánem Bohem nakonec není podstatného rozdílu mezi Egypťanem a Izraelcem. Pozdějšími slovy Pavlovými bychom to mohli vyjádřit tím známým veršem z listu Římanům, není totiž rozdílu. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jen díky krvi beránka budou izraelští zachráněni před zhoubcem. Vystupuje zde hmatatelně myšlenka vykoupení. I když tady tento pojem nikde přímo nezaznívá, je celý příběh o těch velikonočních beráncích plný tohoto motivu. Myšlenka vykoupení je nám dnes v moderní době možná trochu odtažitá. Ve starých dobách se výkupné týkalo válečných zajatců nebo otroků. Dnes si známe maximálně ze sféry zločinu, kdy například somálští piráti unesnou ropný tanker a pak žádají výkupné. Za ideou vykoupení se skrývá pozitivní snaha někomu pomoci, ovšem také to, že tato pomoc bude stát určitou cenu. Že nebude lehká a hlavně nebude zadarmo. Někoho bude něco stát. Zde v našem textu je krev beránka výkupným za život Izraele. Aby nezahynuli Izraelovi prvorození, zemře na jejich místě beránek. Cituji profesora Jana Hellera, starozákonníka. Jeho krev na veřejích říká, zde, v tomto domě, už byla dokonána odplata za hřích, totiž smrt. Krev byla vycezena, život byl odevzdán Bohu. Proto tam zhoubce nemá právo vejít. Podstatou nakonec všech starozákonních obětí, které později se vyskytly, nebylo až tak to, že by Hospodin krev obětních zvířat lačně vyžadoval jako božstva pohanů. Jako spíše to, že ji Izraeli daroval jako možnost smíření a vykoupení. A to je velký rozdíl. Hospodin není kruté božstvo pohanů lačnící po krvi. Hospodin daroval krev, tedy život zvířete, jako možnost, aby pro svůj hřích nemusel zemřít člověk sám. Jiný tě ve smrti zastoupí, abys ty mohl žít. Ačkoliv se moderní člověk bouří proti představě starověkých zvířecích obětí, přece však myšlenka oběti nás lidi fascinuje stále. Našemu jemnocitu se protiví porážení bezbraných beránků, ale pro myšlenku oběti za druhé máme přece i dnes vysoké uznání a ocenění. Když někdo pro druhého obětuje to nejcennější, co má, tedy svůj život, cítíme, že tu došlo k něčemu posvátnému a oprávněně předtím cítíme obdiv a respekt. Z Nového zákona nakonec víme, že obětování velikonočního beránka byl vlastně jen předobraz, tedy nedokonalý náznak toho, co se v plnosti stane v budoucnosti. Tehdy kdysi dal Hospodin beránka, aby Izrael mohl žít. O mnoho let později přijde jiný beránek. Beránek Boží, který snímá hřích světa. To největší na Ježíši bylo právě to, že Boží lásku k člověku přetavil do oběti svého života za nás, za všechny. Apoštol Jan napsal, podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život. O lásce se dá mnoho mluvit i psát, ale teprve v té materii života a smrti dostává slovo láska svou náplň a význam. Ježíš sám říká svým učedníkům, nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. A dodejme rovnou, že Kristus nepoložil život jen za své přátele. V listu Římanům píše Pavel, když jsme ještě byli bezmocní, v čase, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A zde se už dočista rozplývá ona představa o krvelačném Bohu. Vždyť Bůh sám, který za námi v Kristu přišel, přináší oběť ve prospěch hříšníka. Boží syn se stává beránkem, který nese hřích světa, který zástupně umírá na našem místě, abychom my mohli žít s Bohem a na věky. A ještě jeden moment z toho našeho textu. Celá ta 12. kapitola knihy Exodus se popisuje toho, co vešlo ve známost jako pascha, pesach, hod beránka. Každý rok se mezi Izraelci mají opakovat události té Velké noci. Každý rok v tu samou dobu mají Židé zabíjet velikonoční beránky a připravovat si nekvašené chleby. Právě to totiž vykonali i v onu noc, kdy přišlo vykoupení a vysvobození. Každý rok si tak měli připomínat Boží vysvobození tak, jako kdyby ho byli sami účastní. Měli si připomínat, že to vysvobození, které se odehrálo tehdy, kdysi dávno za Mojžíše, se týká i jich. I oni jsou Hospodinem zváni na cestu víry a svobody. Každoroční hod beránka tedy nebyl jen vzpomínkou na onu velkou noc za časů Mojžíšových. Bylo to zpřítomnění tehdejších událostí, tedy jinak řečeno přenesení minulých událostí na současníky. Židé o Pesachu, jak to nazývali, tento svátek, prožívali, že se to netýká jen praotců, ale že i oni jsou živou součástí Hospodinova zápasu o vysvobození. Můžeme říci, že Židé žili z události Velké noci a exodu po celou dobu své existence. Byla to zásadní a určující událost pro celé dějiny starého Izraele. Oni byli tím vysvobozeným lidem a jejich posláním, úkolem nebo darem bylo z tohoto vysvobození také skutečně a opravdově žít a čerpat. To, že potom naopak spíše později upadali do nových pout a modlářství, to je už věc jiná. Ale tato otevřená cesta, daná exodem, tedy vyjitím, tu pro ně byla stále. Znovu a znovu se k ní mohli vracet. Stále znovu z toho mohli čerpat, že už nemusí být otroky, ale svobodnými božími dětmi. Události exodu se tak měly stát živou součástí tradice. Pro někoho slovo tradice je slovo krásné, posvátné, pro někoho je to něco, při čemu stávají vlasy na hlavě. ale tradice. Až se vás pak vaši synové budou ptát, co pro vás tato služba znamená, odpovíte, je to velikonoční obětní hod Hospodinův. On v Egyptě pominul domy synů Izraele, když udeřil na Egypt, naše domy vysvobodil. Dobrá tradice je něco, co se žije. Není to oprašování pomníků. Je to žitá a stále aktualizovaná zkušenost. Tradice je minulost organicky spojená se současností. Tradice není něco, k čemu vzhlížíme, ale to, co žijeme. Jistě možná v nových podmínkách a nových formách, ale žijeme to. Také ti synci Izraelců, když se ptali po letech, po staletích, proč pořád jíme také letos tohoto beránka, mohli prožít velký příběh, jehož byli i oni součástí. Víš, synku, Hospodin minul tehdy naše domy a vysvobodil nás z Egypta, ale i nás dnes zachraňuje a vyvádí na svobodu. To, co se dělo za tvých pradědů, můžeš prožít také ty dnes. Je jiná doba, jiné mocnosti kolem, jiné okolnosti, ale exodus, to vyjití, ta otevřená cesta je stále přítomná. Jistě, ze všeho, co se opakuje, se může stát mrtvý zvyk, vnější slupka bez obsahu. Ale může to být také něco živého, co dává sílu v přítomné situaci. To, co dává tradici život, je víra. Co by prospělo Izraeli, kdyby každoročně opakoval Pesach, zařezával berany a pekl nekvašené chleby, kdyby nežil z víry? Z víry, novozákonně vyjádřené slovy, Ježíš Kristus je tentýž včera, i dnes, i na věky. Víra dává tradici jiskru a život. Bez víry jde jen o prázdné zvyky, byť znázorňují veliké a slavné věci. A když myslíme na ty druhé Velikonoce, na to, jak se s tím starým příběhem stotožnil Pán Ježíš a dal mu ještě novou a plnější náplň, vidíme, že jsme také my zváni vždy a znovu stávat se součástí velikého Božího příběhu. Skrze víru v Pána Ježíše se tyto 2000 let staré události stávají součástí i tvého příběhu. Ve víře se Ježíšův příběh spojuje s mým příběhem. Poznáváme, že jeho oběť byla obětí i za mě, za nás. Otevřme se proto znovu ve víře událostem Ježíšovy paschy, ve které jako Boží beránek přinesl oběť i pro nás. A to všechno můžeme vložit také do tradice, kterou Večeře Páně jistě také je opakujeme už 2000 let to podobné. Ale skrze víru v Pána Ježíše Krista, toho, který za nás trpěl i z mrtvých vstal, se i nám dnes může slavení Večeře Páně stát něčím živoucím, něčím, co nás obnoví, co nás posílí, co nás ujistí, co nás posune zase kousek dál. Amen. Můžeme zaspívat další píseň, číslo 404, kterou se už tak vnitřně můžeme připravovat k Večeři Páně. 404, nuže bratři, chleba lámejme. Chtěl bych připomenout slova ustanovení Večeře Páně, tak jak zazněla z úst Pána Ježíše Krista ve znění evangelisty Lukáše. Nastal den nekvašených chlebů, kdy měl být zabit velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl jim, jděte a připravte nám beránka, abychom slavili velikonoční večeři. Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, velice jsem toužil jísti s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. Vzal kalich, vzdal díky a řekl, vezměte a podávejte mezi sebou. Neboť vám pravím, že od této chvíle nebudu píti z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Pak vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával jim se slovy. Toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. Tak ne náhodou došlo k ustanovení Večeře Páně o Pesachové večeři. Pán Ježíš se v ní zcela vědomně přihlásil k události exodu, o které jsme dnes četli, a zároveň dává nový smysl. To on sám se stane novým beránkem, který přináší spásu a vykoupení. Večeře Páně také nám zpřítomňuje to, co se odehrálo tehdy. I Pán Ježíš říká, to čiňte na mou památku. Při každé večeři Páně tak můžeme znovu prožít, jak se evangelium aktualizuje i pro nás dnes. Také my, když jíme z toho chleba, slyšíme Ježíšovo, toto je mé tělo, které se pro vás láme. A když pijeme víno, slyšíme, tento kalich je ta smlouva nová. Také my slyšíme, věř v Pána Ježíše a budeš spasen. To, co se stalo tehdy, platí pro tebe i dnes. 2000 let neubrali ani kousek z toho nádherného Božího pozvání. Večeře Páně tak představuje něco z té živé tradice Božího vykoupení. I my na ně můžeme mít podíl skrze víru v Pána Ježíše Krista. A tak se chceme v této chvíli připravit v modlitbách, v přemýšlení na přijímání z chleba a vína. Chceme se modlit, ať už nahlas nebo potichu, vyznávat své hříchy, ale také víru v Boží milosrdenství, v Kristovu oběť i vzkříšení pro nás. Prosím, kdo můžete, abyste povstali a stišme se k několika modlitbám. Pane Ježíši Kriste, náš Spasiteli, děkujeme za evangelium, za to svědectví o tom, že ten dar exodu, tedy vyjítí na cestu svobody, se v tobě naplňuje a dovršuje také pro nás. Děkujeme ti, že jsi přijal tu misi, ten úkol svého Otce. Stal se s beránkem Božím, který snímá hřích světa. A tak tobě nepřicházíme jako skvělí, svatí, dokonalí lidé. Přicházíme také dnes jako hříšníci. A voláme k tobě, Pane, smiluj se nad námi. A děkujeme i za tvé ujištění, kde slyšíme ve tvém slově, jestliže pak doznáváme své hříchy. Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Prosíme, náš Pane, naplň nás svým duchem, požehnej nám tyto dary chleba a vína, ať se nám stanou živým znamením tvého vykoupení. Amen. A tak přijměme nejprve z toho chleba, o kterém Pán Ježíš pověděl, toto jest mé tělo, které se pro vás vydává. Přijměme i z toho kalicha, o kterém Pán Ježíš řekl, tento kalich je ta smlouva nová, spečetěná mou krví, to čiňte na mou památku. Prosím, abychom povstali. Modleme se modlitbu Páně. Otče náš, který jsi v nebesí, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. A milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, ať je s námi se všemi. Amen. Posaďte se, prosím. Prosím naši skupinu o třetí píseň. Chtěl bych připomenout několik oznámení, které najdete také dnes v tištěné podobě. Připomínám, že příští neděli budeme mít výroční členské shromáždění, které začíná po společném obědě pro objednané v té naší nedaleké restauraci zde. Začátek shromáždění bude ve 13:30 hodin. Ještě dnes se můžete hlásit, objednávat ty obědy, případně i zaplatit. Tentokrát u bratra Jendy Hanuše nejmladšího, takže u něj můžete ještě dnes si obědy na příští neděli objednat. U pultu pod galerií jsou k dispozici také ještě tištěné sborníky se zprávami pro výroční členské shromáždění, takže si je tam můžete vyzvednout, počítá se zhruba s jedním sborníkem na rodinu. Chtěl bych také u toho oznámit změnu programu nebo změnu, kterou v bodě, který jsme ohlašovali v oznámeních několikrát, ta změna zní, že ohlašovaná volba kazatele Petra Jareše za kazatele správce našeho sboru se odsouvá až na neděli 23. dubna. Zároveň s tím je nová informace, že v tuto neděli, tedy toho 23. dubna, proběhne i také hlasování o setrvání na sboru kazatele Žemličky po 13 letech služby. K volbě kazatele i k hlasování o setrvání je zapotřebí přítomnosti člena Rady církve bratrské. Že to budeme mít najednou o něco později, v neděli 23. dubna. Možná jste si už takhle také povšimli na nástěnce v hale, že je tam smuteční oznámení, které nám říká, že ve středu 15. března zemřel bratr Jan Štěpán ze sboru na Praze 1, ale původem ze Žižkova, dlouholetý archivář církve bratrské. Poslední rozloučení se koná v sobotu 25. března ve 14 hodin ve sboru v Soukenické ulici. Připomínám také, že se blíží závěr přihlašování se na sborovou dovolenou, která bude od 5. do 12. srpna na stejném místě jako v loni v hotelu Renospond ve Zderazu. Tak máme se případně přihlašovat na tom připraveném papíře vedle schodů na galerii, a to do konce března. Tak se to blíží už, tak to znovu připomínám vaší pozornosti. Také bych chtěl poblahopřát všem, kdo v tomto týdnu slavíte své narozeniny. A teď bych chtěl poprosit bratra Jendu Dohnálka, aby nás seznámil s dalšími kroky nebo s dalším krokem v cestě obnovy.
Tak, dobré dopoledne. Jménem týmu obnovy chci povědět dnes pár věcí, a to hlavně proto, že se blíží doba, kdy se budeme snažit sestavit dohodu o vzájemných vztazích, což je součástí cesty obnovy. Asi jste, předpokládám, většinou v obraze trošku v tom, co se děje, co to je cesta obnovy. Je to jakási cesta ke zdravému misijnímu sboru. Je důležité, že to je cesta společná celého společenství pod vedením Ducha Svatého. Nejde o lidský program nebo nějaký vynález, záleží na tom, jak každý z nás se necháme vést Bohem v tomhle procesu. Určitě nás čekají diskuze a čekají nás, doufám, předpokládám, i změny, které nemůžou být bezbolestné, které sebou něco ponesou, ponesou třeba závažnější diskuze, řešení závažnějších otázek. A proto se dostáváme k bodu dohody o vzájemných vztazích. 10 znaků zdravé misijní církve, které jsem tady dal na tenhle slide, jsou oblasti života sboru, jak by asi měl takový zdravý misijní sbor vypadat. A musím říct za tým a možná za mnohé další, kteří se třeba účastnili semináře Veritas, že určitě Žižkovský sbor ani v jednom z těch bodů nedosahuje 100%. Ale to bych tady nechtěl teď rozebírat. A protože o tom asi budou diskuze a bude to trvat nějakou dobu, tak to je dalším důvodem, proč potřebujeme dohodu o vztazích. Tak, můžu další. Tady jsem vložil obrázek fotografii té tabule, na které náš sbor se díval sám na sebe na semináři Veritas, kde v levodole je zdravý misijní sbor, stabilizovaný, na rozhraní a nakonec v ohrožení života, kde jsme si křížkovali, kde asi se vidíme jako sbor. A vidíte, že rozhodně většina těch, kdo křížkovali, nás neumisťují ke zdravému misijnímu sboru. Jsme někde v rozmezí mezi stabilizovaným a sborem na rozhraní. Takže vidíme to, že potřebujeme změnu, potřebujeme se posunout. Poprosím další slide. Na cestě obnovy, tak jak je ten program vymyšlený nebo navržený, se nacházíme někde mezi tímto bodem, kde vznikl tým zborové obnovy a tady by měla vzniknout dohoda o vzájemných vztazích. Děkuju. A směřujeme k bohoslužbě vykročení. Já to tady nechci rozebírat a nechci uvádět ty detaily. Tým obnovy se schází jedenkrát měsíčně od ledna a začali jsme se zabývat jednak 10 znaky zdravého misijního sboru a taky otázkou sestavení dohody. A dohodli jsme se, že nastavíme na 9. dubna tu první neděli, kdy budeme iniciovat společně dohodu o vzájemných vztazích. 9. dubna. Poprosím ten další. Ovšem proč ta dohoda a jak? Tak poprosím. Cítíme, že je strašně důležité, aby na tom celém procesu cesty obnovy spolupracovalo celé společenství. A ta dohoda je ideální způsob, jak do toho zapojit maximum z vás. Protože každý může vložit svoji myšlenku, svoji představu do sestavování té dohody. Takže ji napíše na papír a vylepí. O té technice, jak to budeme dělat, si budeme povídat potom. Ale je podstatné, abyste o tom věděli už teď a můžete nad tím přemýšlet. Co si myslíte, že by mělo definovat naše vzájemné vztahy, naše vzájemné jednání, nejenom v rámci cesty obnovy. Poprosím další. Protože v rámci cesty obnovy určitě nadejdou obtížné chvíle, těžké komunikace o věcech, které se dějí nebo se nedaří, nebo jak bychom si je představovali, aby se děli, tak ta dohoda je určitou pojistkou komunikace. Měla by se používat před každým nebo při každém jednání, ať už je to staršovstva nebo nějaké jiné skupiny ve sboru. Prosím další. A když jsme v tom týmu nad tím přemýšleli, tak jsme došli k tomu, že vlastně sestavování té dohody samotné je už počátek té cesty obnovy. To, že se do toho chceme zapojit, že se do toho chcete zapojit, to, že se k tomu přidáte a to, že ji vytvoříme společně, je dost podstatný prvek v tom, že si říkáme ano, chceme změny, chceme jít tam, kam nás vede Duch Svatý, chceme to dělat společně. Ta dohoda je první takovou součástí. Tak, ještě poslední. Takže 9. dubna bychom chtěli, aby bylo shromáždění dopolední zaměřené na sestavování té dohody i slovo, které zazní, k tomu bude zaměřené. A ještě další dvě neděle potom chceme dát prostor, abyste mohli přidávat někde tam v šatně do své návrhy, své myšlenky, které pak ten tým obnovy zpracuje a nějakým způsobem zpátky přinese před sbor. Já jsem nad tím přemýšlel ještě jakoby čistě z biblického pohledu, proč ta dohoda, protože jsme hříšníci. Je to jednoduché, nikdo nejsme dokonalí, i když jsme očištění Kristovou krví, tak jsme pořád hříšníci a je dobré si pro ta vzájemná jednání a pro tu cestu stanovit určitá pravidla. Jaká to můžou být pravidla? Někomu třeba leží víc na srdci pravidlo že má pokládat svého bratra nebo sestru za přednějšího sebe. Tak to tam vloží, napíše. Někdo jiný zase může pokládat za přednější a důležitější v našem společenství otázku pomluv. Nesmíme se pomlouvat. A tak dál. Samozřejmě, že vám k tomu dáme ještě trochu návod, dáme vám k tomu nějaký prostor, abyste viděli nějaký příklad, ale to až toho 9. dubna. Příští neděli při členském shromáždění chceme otevřít taky možnost diskuze o cestě obnovy. Tým bude k dispozici, kdybyste chtěli probírat, ptát se otevřeně na nějaké otázky ohledně cesty obnovy samotné. Takže pamatujte na 9. dubna, případně ty další dvě neděle bude příležitost vložit své myšlenky do sestavování dohody o vzájemných vztazích.
Tak,
to všechno.
Tak děkujeme za informaci. Jak jste slyšeli, při výročním členském shromáždění by měla být i chvíle prostoru k diskuzi, k otázkám, k vysvětlení něčeho, co vás třeba zajímá na cestě obnovy nebo o té dohodě, o vztazích, o které Honza dneska mluvil, takže určitě si připravte otázky a bude prostor, aby se o tom mohlo hovořit. Tak ta zbylá oznámení si můžete přečíst v té tištěné podobě. Přeji vám Boží blízkost a pomoc i sílu na cestě i v tom novém týdnu. Můžeme na závěr zaspívat píseň číslo 384. 384 a při poslední sloce můžeme povstat. 384. Ještě než začneme, vzpomněl jsem si, že mám vyřídit pozdrav ze sboru sousedního našeho církve bratrské na Praze 2, kde jsem mohl sloužit minulou neděli. Tak vás všichni srdečně pozdravuji. 384.